Gasteizera joar dugu Errekaleor auzo autogestionatura izan ere asteburuan bertan auzolanen aritu ziren 100 lagun egon ziren auzolanen eta gainera ez bakarrik Errekaleorrekoak edo Gasteizekoak baizik eta Euskal Herri osotik lagunak joan ziren Errekaleorrera auzolanean bueno ba bertan auzoa bizi berritzeko eta bueno ba gu bertan ere izan ginen eta aprobetxatu genuen bisita Errekaleorri larun batean edo asteburuan egin genion bisita Zazki Martin Mendizabal gure lankideak Errekale horrera egin zuen bisita probestu dugu ondorengo erreportaia egiteko. Esandako larun bat goizean hasi ziren auzolanean Errekale horren auzoa erekitze bidean urrats bat gehiago eman eta bueno gixonetako proiektuetan dabiltzan gazten arteko saretzearekin edo sakontzeko. Eta esan bezala Martin Mendizabal gure lankida han izan zen larun batean Errekale horren eta bertako bizilagun batekin itzein zuen Jon B. Agirrerekin berau elkarrizketatu zuen eta lehenengo galdera noski auzolanaren inguruan balorazio positiboa.
Oain arte ja jende dezente gerturatu da, Euskal Herri osoko jendea gerturatu da, eta bueno, balorazioa orduraino oso ona da. Ze, bueno, gehien bultzatu nahi genuena gaurko egunean da zan parte hartzea, ez? Etortzea kanpoko jendea eta ez gelditzea ba, osoko proiektua osoik auzokideen artean. Orduan, soilik ja kanpotik jendea etorrita, ja balorazioa positiboa izango zela bagenekien, eta gainera, ez, ba, parte hartze horrekin bebai, ba, zenbait auzoko lanei ba, bultza bat eman zaie, eta zenbait lan konkretuek ba aurrera egin dute. Orduraino balorazio oso positiboa izan da. Giro honean, giro sanoan jendea bai elkar ezagutzeko, saretzearekin jarraitzeko eta bar, ba oso balorazio positiboa egiten ari gara orduraino.
Bueno, hundik gora lagun Errekale horren auzolanean, beraz oso balorazio positiboa egiten zuen Jon B. Agirrek, Martin Mendizabalen galderari erantzunez, eta astapenetara ere jo zuen Jon B. Agirrek, alegia noiz hasi zen guztia, noiz izan zen lehen okupazioa Errekale horren, eta kontatu dugu lehen hasia, nolabait esatarren ikasle talde batek jarri zuela, aurrelanketa oso bueno, potente bat egin zutela, eta 2013ko irailaren 3an 11 ikasle sartu ziren lehendan bizikoz.
Hemen okupatu zen lehenengo etxea okupatu zen 2013ko irailaren 3an. Baino hori baino lehen okupazioa bera burutu baino lehen, ba bazegoen ikasle talde bat, ba aurrelanketa oso fina, aurrelanketa ederra egin zutena, ez? Ba horretako lehenda bizi ba egin zuten hausnarketa bat, ea zintzu ziren ba momentu horretan baien buruetan zituzten kezkak eta ba ze nola edo nora bideratu nahi zuten haien borroka eta bar. Eta bueno, batean topatu ziren, bueno, entxe bizitzaren kontua ipini zuten haien ardatz nagusi bezala, eta topatu zuten hau, topatu zuten Errekale hor auzoa, momentu horretan erdi utxik zegoela, udaletxea arizalako burutzen ja bat desjabetzeak, eta hemen gauzokidak erizielako dispertsatzen Gasteiztik, hemen gero hau botatzeko eta beste auzo berri bat ba sortzeko, ez? Baina azkenean desjabetze prozesua uste zutena baino gehiago luzatu zen, eta horren ondorioz gelditu zen Kolokan, ba, hemen gerorako proiektuak eta bai desjabetzeak bera. Orduan, ba, bueno, ba, iraiaren, 2013ko iraiaren iruan sartu ziren 10 ikasle, eta poliki-poliki, ba, gero ezta jende gehiago junda animatzen proiektu honetan parte hartzera, okupatzera, eta ba, bai etxe bizitzari alterna bat bilatzera, gehi ba, beste buruan ditugun beste zein bat ardatzei alternatiba bat bilatzeko asmoz. Borroketan, langileen duintasuna eskuratu nahian, eman zenituen zure urteak eta zure bizitza.
Bueno, kontua da, Gasteizeko Errekale horra auzoak historia berezia duela, langile auzo bat da, oro har estatu espainiarretik etorritako langilez nolabait elikatu zen auzo bat, baina garai batetik aurrera, 80garren hamarkadatik aurrera plan espekulatiboak nolabait auzo horretan zentratu ziren eta desjabetze prozesu bat hasi zen Errekale hor auzoan, baina kontua da auzokide guztiak ez dutela, bueno, bat egin desjabetze prozesu horrekin, ez dutela errekale horro utzi nahi, gustora zeudela auzo horretan. 2002an hasi zen desjabetze prozesu hori eta gaur arte luzatzen da. Bueno, ba historia horri buruz ere galdetu genion Jon Bagirreri.
Hendikan badaude bizilagun gutxi batzuk aguantatu nahi dutela, ez? Ordume bai, ba guk beti gogoratzen dugu bai, bizilagun hauei esker, benetan hemen gelditu nahi duten esker bai, ba, osea gure proiektuari kriston aportazioa ematen dietena, ez? Eta bian haiei esker bai, ba lortzen ari garela bai, ba proiektu hau garatzen. Herriakarriketan langile erresistentziaren
izan zen garaipena. Bueno, eta beste datu bat oso esanguratsua, errekale hor eta langile borroka lotzen dituen datua, martxoaren 3an hil zuten langiletako bat, Romualdo Barroso, hain zuzen errekale horreko bizilaguna zen. Eta horregatik errekale horreko, bueno, ba, proiektu autogestionatoretan memoria historikoak garrantzi handia dauka.
Guk hasieratik argien eukan memoria historikoaren gaiari ba importantzia bat eman beharko geniola, ez? Ba azkenean aurrera egiteko atzera begiratu behar da eta auzo honetan atzera begiratzeko asko dago. Zergatik dago kokatua hemen, zergatik ere ikusten hemen errekale hor, ba ez da kasualitate kontua, ez? Garai horretan ja langile borroka nahiko garatua zegon Gasteizen, Zaramaga, Durtza bezalako auzoetan eta hemen egitea zegon pentsauta, ba pizkat ba dispertsatzeko bebai borroka hoiek eta ba langileak ez ukitzea hain errez ba elkar topatzea eta bueno sare hoiek sortzea, ez? Kuriosoa da esatea bebai auzo elkartearen sortzailea edo bultzatzaile nagusia izan zela Romualdo Barrosoren aita, ez? Romualdo Barroso izan zen martxoaren 3an 5 langiletako eraietako bat auzokidea zala. Eta betidanik eduki dugu oso argi, bere memoria eta auzoaren memoria eduki nahi dugula beti oso presente, ez? Eta horren adierazle dira, ba, bai urtero egin izan diren hemen omenaldiak, martxoaren 3aren harira, Romualdo Barrosoren plaka, mural bat badago bai bera bizi izan tokia, ez? Akatu zituen hiri
honen semeak. Bueno, eta orain aldira etorriz, askok jakingo duzue, Gasteizeko udalak nolabait ofentsiba bat, Gasteizeko udalak eta Gasteizeko botere faktiko desberdinek ofentsiba bat hasi dute errekale horren kontra, eta ofentsiba hori nolabait egikaritu zen duela aste gutxi, polizia lagunduta, Iberdolako, bueno, hainbat langile errekale horra uzora joan zirelako, eta argindarra kendu, moztu eta kableak ere, bueno, nolabait moztu egin zituzten. Bueno, ba horri buruz ere, galdetu genion larumatean Jon B. Agirre bizilagunari eta bueno, hausnarketa bat edo analisi bat eskatu genion eta bere erantzuna, bueno, ba udala konturatu dela, proiektua serioa dela, errekale horreko proiektua serioa dela eta horregatik moztu dietela argindarra.
Udaletxea benetan konturatu danean hau ez dela tontakeri bat eta hemen benetan sortzen ari dela proiektu politiko sendo bat eta benetan ba gaur eguneko sistema sozioekonomikoari alternativa bat suposatu alzaiona, ba poliki jundira ohartzen hemen eskua sartu behar dutela, bestela hau ba haien ikuspuntutik deskontrolatu daitekeela, ez? Beti ere beti haien ikuspuntutik. Baina ikusita bide horretatik ezin zutela jo, ba arrazitu zuten hemen gure elektrizitate sistemak edo zirela oso zaharkituak edo oso prekarioak, oso arriskutsuak zirela, ez? Orduan, ba argindarraren erabileragatik gure bizitzak arriskuan zeudela, ez? Ze paradoxikoa da informeiek egiteko soilik 3-4 etxetan sartu zirela eta hori ikusitakoa orokortu zutela auzo guztian, ez? Orduan soilik etxe gutxi batzuetan ikusitakoa zabaldu zuten eta bapatean edozein abisuri gabe ez da inongo prozedura ofiziali gabe, bapatean aurkezten dira martxoaren 31an hemen Iberdrolako kontrata bateko langileak polizia zinguraturik eta bapatean konturatzen gara, ba, bidirela kablea mozten eta kablea eramaten.
Alarean zainez, bueno, errekale horren pairatu duten eraso hori eta Gasteizeko udalaren ofentsibak kontrako efektua izan du.
Eta benetan uste dugu haien desgaste edo haien estrategia hori burutuz lortu izan dutena da gu gehiu indartza eta gu benetan kontzientzia lortzea benetan hemen hau ez dela tontakeri bat, ez? Eta hemen ari garela auzo guzti bat berreraikitzen haian eta ari garela institu instituzioen zenbait interes kolokan ipintzen. Ordun, sortu alde batetik gure kontzientzia hori ahonditzea, sortu du gure artean gehiago harremantzea egunero elkartzagatik bazkaltzeko eta faltzeko, sortu du bai proiektu asko zabaltzeko eta jende asko gehiago jakin izan du, eduki izan du honen berri, eta azken finean, ba, gaur egun negua ez izan da eta ba, badago bizitza etxeetan argindarri gabe, ez? Eukita ja behintzat zukaldatzeko eta olako gai basikoak burutzeko zentro sozialan, ba, ari gara, oza, ondo ari gara, inoz baino motibatu dago eta inoz baino indartsuago.
Bueno, eta gure lankide Martin Mendizabalek Jon B. Agirreri, Errekale horreko bizilagunari egiten zion azken galdera, hemendik aurrera zer?
Ba, auzolan honen ondoren gure indar gehienak ipiniko ditugu proiektu zehatz bat definitzera, ez? Askotan hitz egiten dugu auzoaz, hitz egiten dugu proiektuaz, hitz egiten dugu ideietaz, baina agian ba, ez dugu lortu eztabaida serio batzuk burutzea eta benetan definitzea zer nolako alternatiba sozioekonomikoa sortu nahi dugun hemen. Horretarako antolatu dira urrengo maiatzaren 17erako iganderako sozioekonomiari buruzko eztabaida batzu, ez? Etorriko dira zenbait gai batzutan aditu batzu eta burutuko dira hemen zenbait eztabaida eta hitzaldi eta hori mugarri bezala, ba horti gero guk auzokideok kanpoko jendearen aportazio esker eta guk burutzea eztabaida batzuk eta benetan definitzea zer nolako bizitzara eramanea dugu, zer nolako janaria sartu nahi dugun tripara, zer nolako energia kontsumitu nahi dugun, zer nolako kultura sortu nahi dugun. Orduan gure indar gehienak hemendik aurrera bideratuko ditugu, ba proiektu bai proiektu aprobat ikuspuntu urbanistikotik zen olako proiektu obretu nahi dugun, gehi ikuspuntu sozioekonomikotik, ikuspuntu kulturaletik, eta bar, eta bar. Orduan, ba, hori izango da, urrengu hilabetetako egin beharra, ez? Benetan definitza eta aurkeztea instituzioei, behitu, hau da gure proiektua, zuek ez duzue proiektua hemen egiteko, eta gainera guk ez dugu zuen laguntzarik behar. Gu gara kapasa, hemen burutzeko alternatiba sozioekonomikoa.
Horixe gaurkoan jasune genuen lekukotza, Errekale horra auzoko bizilagun baten lekukotza, 10:20.